la dispoziția dumneavoastră la Radio România Actualități.
Prețuri mari, venituri care nu țin pasul cu ele, o situație economică globală complicată de criza carburanților, iată un tablou îngrijorător care ne face să nu dormim de grija zilei de mâine. Și nu e doar așa o figură de stil, ci chiar concluzia unui studiu pe care îl vom prezenta la un moment dat în ediția de azi, la dispoziția dumneavoastră. Bună seara!
Bună seara! Noi suntem Eugen Rusu și Anca Șurian Caproș și pe lângă știrile economice culese din aerul destul de inflamat al timpurilor noastre, vă propunem și o analiză a domeniului transporturilor oferită în interviul ediției de invitatul meu, Ion Lixandru. Pornim însă de la propunerile de reforme pe care le face pentru România Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cunoscută ca OCDE, organizație la care vrem să aderăm cât mai curând posibil.
Printre ele se remarcă sugestii ca scurtarea concediului de maternitate, taxe mai mari pe alcool și produse nesănătoase sau un acces mai facil la servicii medicale. Se cuvine să facem însă și o observație importantă. În România, în 2024, procentul de femei angajate cu vârstă activă pentru muncă era mai mic cu 9% decât în țările OCDE. Și având în vedere scăderea semnificativă a populației de vârstă activă, asigurarea utilizării tuturor resurselor umane disponibile, în special a femeilor, va fi extrem de importantă pentru succesul economic continuu al țării în viitor, susțin oficialii OCDE.
Astfel își justifică instituția propunerea extinderii serviciilor de îngrijire pentru copii și astfel scurtarea concediului medical pentru mame. Și pentru că lipsa forței de muncă și presiunea mare pe sistemul public de pensii duc din ce în ce mai mult spre ideea măririi limitei de vârstă active, OCDE propune și impozite mai mari pe tutun, alcool și alte produse nesănătoase, toate acestea pentru o îmbătrânire mai sănătoasă care îi poate determina pe român să fie mai productiv și să muncească mai mult timp. De asemenea, OCDE propune și reforme propriu-zise în sănătate, precum un acces mai bun la îngrijiri medicale.
Pe de altă parte, oficialii Confederației Patronale Concordia avertizează că economia gâfâie și nu mai există loc de creștere de taxe în acest an și nici în viitorul previzibil, pentru că șocul va fi transmis mai departe și economia va intra într-o recesiune, apropo de propunerile OCDE, pentru că unele dintre acestea intră în zona creșterilor de taxe. Totuși, sunt câteva sugestii binevenite pentru țara noastră, mai ales dacă ținem cont că piața muncii din România a încheiat anul 2025 cu semnale contradictorii, numărul persoanelor fără loc de muncă crescând ușor, în timp ce tinerii rămân categoria cea mai vulnerabilă.
Cele mai recente date statistice arată că rata șomajului a urcat în ultimul trimestru al anului, în timp ce nivelul ocupării a scăzut față de perioada anterioară. În ultimele trei luni ale anului 2025, economia românească avea peste o jumătate de milion de persoane fără loc de muncă, în contextul unei populații active de puțin peste 8 milioane de oameni, conform INSE. Rata de ocupare pentru categoria de vârstă 15-64 de ani a ajuns la 62% în trimestrul al patrulea din 2025, în scădere față de trimestrul precedent.
Discrepanțele rămân semnificative în funcție de gen și de mediul de rezidență. Bărbații au continuat așadar să fie mai prezenți pe piața muncii decât femeile, cu o rată de ocupare de 71% comparativ cu 54% în cazul acestora din urmă. În același timp, mediul urban rămâne mai favorabil angajării, aproximativ 70% dintre locuitorii orașelor sunt ocupați profesional, în timp ce în mediul rural rata este de 54%. Cea mai dificilă situație rămâne însă în rândul tinerilor. În acest segment de vârstă, rata șomajului a urcat până la 29%, de departe cel mai ridicat nivel dintre toate grupele analizate.
Așa că nu ne mai miră că unii nu pot dormi la propriu de grija zilei de mâine. Adică 85% dintre români susțin că au avut cel puțin o dată în ultima lună probleme cu somnul din cauza banilor, arată un studiu XTB România. Aproape 75% dintre respondenți au spus că grijile legate de bani le-au afectat sănătatea mentală și le-au produs anxietate. Creșterea prețurilor la bunurile esențiale este de departe principalul factor care generează stres financiar, în special în rândul respondenților din categoria de vârstă 55+. Pe locul al doilea se află cheltuielile neplanificate, precum reparații sau urgențe medicale.
Pe locul al treilea, ca factor de stres, se situează siguranța locului de muncă. Acesta a fost menționat mai ales de oamenii cu vârste cuprinse între 45 și 55 de ani. Povara datoriilor este de asemenea un motiv de stres pentru români, mai ales pentru cei din grupa de vârstă 35-44 de ani, care încearcă să-și întemeieze și o familie. Dar și statul român ar putea suferi de insomnii din cauza datoriei externe care devine tot mai împovărătoare. Ea a crescut în ianuarie 2026 cu aproape 2 miliarde de euro, potrivit datelor Bancilor Băncii Naționale a României.
Majorarea a fost susținută în principal de datoria pe termen lung, în timp ce datoria pe termen scurt a înregistrat o ușoară scădere. Iar viitorul imediat nu arată bine deloc. Conflictul din Iran perturbă eforturile de reducere a inflației, avertizează economiștii. Și în plus, salariul real al românilor scade de la o lună la alta. Potrivit Institutului Național de Statistică, în luna ianuarie, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.220 de lei, în scădere cu 648 de lei, adică 6,6% față de luna precedentă. Salariul mediu net a ajuns la 5.518 lei, o sumă echivalentă cu 1.161 de euro, calculată la cursul din februarie 2026, luna în care au fost încasați banii pentru munca depusă în ianuarie.
Cu o inflație anuală de 9,62% și o creștere nominală a salariului de doar 3,6%, puterea de cumpărare a scăzut cu 5,5% față de aceeași lună a anului trecut. Aceasta este cea mai mică valoare înregistrată în ultimele 12 luni. Două cauze principale au dus la scăderea drastică a puterii de cumpărare din România, susțin economiștii, creșterea prețurilor și reducerea veniturilor. De obicei se întâmplă doar una dintre ele. Din păcate, de această dată ne-au lovit amândouă. Partea și mai proastă e că puterea de cumpărare a salariului minim va scădea în 2026 pentru prima dată de la recesiunea din 2010. În plus, după o perioadă de 6 luni de înghețare, salariul minim va înregistra o creștere de doar 6%, un nivel semnificativ inferior ratei inflației din decembrie, estimată la aproximativ 10%.
Vestea bună ar fi că inflația scade în România, dar este la prima vedere doar, deoarece rămâne tot cea mai mare din Uniunea Europeană și asta înainte să vedem și efectul tip bulgăre de zăpadă al scumpirilor la carburanți. Așa că vom vedea în următoarele luni care va fi presiunea reală asupra prețurilor, criza energetică revenind în prim planul scenei globale, context în care băncile centrale au o sarcină dificilă în a decide ce să facă cu ratele dobânzilor. Și asta deoarece planurile inițiale de a le reduce pentru a stimula creșterea economică par acum improbabile, în timp ce stagflația este un termen care pare să prindă contur în multe țări europene, inclusiv în România.
În plus, ritmul economiei în țara noastră e din ce în ce mai anemic, iar principalul factor care apasă asupra creșterii este deficitul bugetar ridicat, arată studiul economic 2026 pentru România, publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Instituția avertizează că ajustarea finanțelor publice este necesară, dar are deja efecte negative asupra economiei. Pentru 2026, OECD estimează un avans de doar 1% sub potențialul economiei, cu revenirea abia în 2027 la circa 2,2%. Deși om trăi și om vedea, pentru că evenimentele politice imprevizibile tot accelerează, punând frână economiei.
Pe la noi se vede deja cu ochiul liber cum activitatea economică a început să piardă din avânt, raportul dedicat României indicând ca principale cauze scăderea cererii externe și efectele consolidării fiscale, respectiv măsurile prin care statul reduce deficitul. Și transportatorii văd cum trebuie să pună frână dezvoltării și din cauza crizei carburanților, dar și din cauza unor probleme de infrastructură deja cronicizate. Iar cum criza carburanților redeschide discuția despre tranziția ecologică, interesant să aflăm și care este opinia transportatorilor.
Invitatul tău, Eugen, coordonatorul task-ului infrastructură de la Armenian Business Leaders, Ion Lixandru, nu se gândește însă neapărat la înlocuirea masivă a motoarelor termice, ci mai degrabă la o ajustare a transportului privat prin achiziționarea de mașini adaptate la nevoi. În ceea ce privește transportatorii, acesta ți-a spus că o gură de oxigen ar fi accelerarea modernizării infrastructurii feroviare. Aflăm însă mai multe în interviul ediției la dispoziția dumneavoastră după ce aici, la Radio România Actualități, ascultăm și puțină muzică.
There must be some way out of here, said the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief, he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now. hour is getting late. All along the watchtower, princes kept the view. While all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl.
Schema de ajutor de stat privind returnarea parțială a accizei la motorină pentru transportatori și majorarea cuantumului acesteia la 85 de bani pe litru a fost prelungită de Ministerul Finanțelor. Măsura produce efecte pozitive practic pe întreg lanțul economic asociat activității de transport, de la companiile de logistică și distribuție până la producătorii și exportatorii români care depind de costuri predictibile de transport pentru a-și menține competitivitatea.
Beneficiile se resimt și la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii, al comerciei și al industriei prelucrătoare, pentru care stabilitatea tarifelor de transport contribuie la menținerea prețurilor și a continuității aprovizionării. Astfel, sprijinul acordat transportatorilor se traduce într-un avantaj indirect pentru consumatori și pentru economia națională în ansamblu, a subliniat ministrul finanțelor. Mai sunt însă și alte numeroase probleme pe care trebuie să le rezolvăm din timp. De pildă, am rămas restanțieri cu Pactul Verde European sau cu interconectivitatea șosea cale ferată. Despre toate acestea ai vorbit, Eugen, cu Ion Lixandru, coordonatorul task-ului infrastructură de la Romanian Business Leaders.
Să vorbim și despre Pactul Verde European și anume partea de ecologizare a transportului de marfă pentru un câștig economic mai mare, cu un impact mai redus asupra mediului. Unde suntem în acest moment?
În ceea ce reprezintă partea de vehicule utilitare este mai simplu, pentru că numărul lor nu este atât de mare ca cel al turismelor. Bineînțeles că discutăm de industrie aici, investițiile sunt făcute pe 4-6 ani, nu discutăm de gama de construcții, care acolo sunt și pe 30-40 de ani, dar acelea sunt strict pentru anumite destinații, discutăm de transportul comercial, de marfă și călători. Lucrurile sunt așezate pentru că este foarte simplu ca prin caietul de contract pe care îl ai, pentru licitație trebuie să te încadrezi în niște norme ecologice, începând de la viteză, începând de la accidente, începând de la situația economică a companiei și terminând, bineînțeles, sau începând cu partea ecologică a vehiculului. Cu cât este mai ecologic, poți să intri în anumite zone. Sunt zone în Europa în care dacă nu îndeplinești condițiile respective, nu poți să tranzitezi. Deci a ieșit din calcul, ceea ce îi obligă pe transportator să se alinieze. Deci aici este mai simplu. Partea delicată apare în ceea ce reprezintă transportul personal. În turisme de 20, de 30 de ani, aici este problema și numărul lor este foarte mare. Gândiți-vă că România, o țară în care nu știu dacă mai suntem 15 milioane de locuitori, înregistrează aproape 10 milioane de vehicule. Când spun vehicule, aici discutăm și de remorci și toate tipurile de mașini care unele nici nu mai sunt folosite, dar figurează înregistrat.
Cum vedeți concurența Chinei pe piețele europene din punctul acesta de vedere?
Concurența Chinei nu intră încă pe zona de vehicule profesioniste, ca să le spunem așa, peste 3,5 tone. De asemenea, s-au făcut niște studii. O companie a urmărit timp de câțiva ani de zile aproape 1 milion de vehicule hibrid și plug-in și au realizat că în exploatarea lor, discutăm de aproape 1 milion, nu de 1-2, în zona europeană, consumul este la un 5,4. Dar dacă punem în balanță greutatea acesteia, echipamentele de pe ea, care vor trebui și ele întreținute și înlocuite, o să ne întoarcem la motoarele termice pe benzină, care sunt excepționale din punctul meu de vedere. Și eu îmi urmăresc consumul la mașină. Da, am un consum relativ la 6, dar eu un monstru de mașină care are 2,2 tone. Ori pentru transportul necesar fiecărei familii în anumite zone, nu trebuie o mașină care să aibă 2 tone. Așa că un motor simplu pe benzină este economic, este fiabil, găsim piese de schimb, e ușor de întreținut și, bineînțeles, este și ecologic. Un motor cu benzină, benzina actuală, care nu mai are conținut ridicat de plumb, poate să stea și în 5% și sub 5% dacă este întreținut și, bineînțeles, dacă este condus. Și mai mult decât atât, gândiți-vă ce masă transport. Dacă ne uităm în România, avem camioane pe roți, așa îmi exprim, o mașină peste 2 tone este de fapt un camion care transportă o persoană. În condițiile în care pot să am o mașină de 5-600 de kg, 700 de kg, care poate să se deplaseze din punctul A în punctul B, are un spațiu mic pe care îl ocupă în parcare, pe care îl ocupă pe drumul public.
Integrarea transportului rutier cu cel feroviar, despre care noi am tot vorbit de-a lungul timpului, a mai avansat cel puțin în țara noastră?
Din păcate, sunt semnale reduse din acest punct de vedere, pentru că infrastructura feroviară a avut de suferit în ultimii 35 de ani. Se vede și prin viteza de deplasare, undeva nu ajungem să depășim 20 de kilometri pe oră medie, ca să nu mai spun și întârzierile care sunt și la pasageri, nu mai discutăm la marfă. Au apărut sporadic terminale în zona de vest a țării, unde sunt încărcate remorci și pe tren și care sunt navete care pleacă câteva pe zi, dar este un început. Dar toate sunt investiții private, pentru că infrastructura de genul acesta nu este la îndemână oricui investitor în momentul în care nu controlezi. Trebuie să fii conectat cu o magistrală de cale ferată, trebuie să ai capacitatea financiară să operezi și, bineînțeles, să și gestionezi ce pui pe tren, pentru că nu este așa de simplu.
Dar șosele și naval totuși stă mai bine? Sau măcar la șosele?
La șosele, clar, stă mult mai bine și aici avem un prag, 31 august 2026, și există o cerere de transport în materiale de construcții, pentru că toate investițiile făcute, cele care au rămas în grafic de a fi realizate până în 31 august 2026, reprezintă o piață de transport riguroasă care trebuie să se întâmple, pentru că altfel pierdem banii europeni, bani pe care îi avem în mână. În partea de cale ferată, din perioada ministeriatului 2000-2004, atunci calea ferată a luat-o în jos și de atunci nu se văd revinimente. Indiferent că discutăm doar de podul către Giurgiu de la Grădiștea, care abia a fost făcut, dar încă nu este funcțional la capacitate, și ca să nu discutăm de coloana vertebrală a căii ferate București, Ploiești, Brașov, către zona de vest, Arad, unde din păcate avem probleme, pentru că n-am reușit cu toate fondurile europene alocate să reușim să restabilim această cale ferată măcar la nivelul de viteză comercială. Gândiți-vă ce ar însemna să avem Constanța până în frontiera de vest, către Curtici sau către Valea lui Mihai, acest Y aliniat ca și transport feroviar. Ar fi extraordinar atât pentru marfă cât și pentru zona ecologică, pentru că un transport pe cale ferată îl ai ritmic, îl ai 7 din 7, 24 din 24, spre deosebire de transportul rutier pe care nu poți să-l efectuezi decât 5 zile, ești limitat de șoferi, ești limitat de dreptul de conducere al șoferilor care nu pot să depășească 56 de ore pe săptămână, accidentele care sunt, să nu uităm, siguranța în trafic. Pe rutier ne dezvoltăm și ne dezvoltăm bine. Problema viitoare, și o să apară peste 2-3 ani de zile, când infrastructura construită după 2010-2012 o să aibă 15 ani de exploatare și trebuie să intervin în ea ca să o întreții. Ori această întreținere va costa și noi. Nu vrem să plătim o vinietă. Din 2026 trebuia să intre, conform directivei europene, costul pe kilometru parcurs pentru vehicule care depășesc 7,5 tone. Încă n-a fost implementat. Pentru că un camion poate să parcurgă pe zi, unde ai o rovinete de o zi, 500 de kilometri, dar poate să facă și 20 de kilometri. Adică utilizăm aceeași cantitate de infrastructură, o uzăm la fel.
România este în continuare pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de accidente cu consecințe grave, morți și răniți. Cât ne costă, de fapt, această nesiguranță pe șosele?
Din păcate, nu s-a făcut o analiză corectă. Atunci când este activat codul roșu, vedem câte vehicule și câți specialiști sunt acolo prezenți pentru a salva o viață. Dar ce am face dacă am preveni întâmplarea acestor evenimente și am putea să mutăm acele resurse către oamenii care, cu adevărat, ajung într-o situație, dar nu în urma unui accident, în urma faptului că au o vârstă sau un copil are nevoie de o intervenție. Aici trebuie să lucrăm. Din păcate au dispărut emisiunile de informare, pentru că școlile de șoferi au apărut ca ciupercile după ploaie. Drepturile de a primi permis de conducere au fost la un moment dat atât de puțin controlate încât ne-am trezit și probabil și acum sunt în trafic șoferi care nici măcar nu știu să citească și merg doar prin ceea ce văd și cred ei că înțeleg. Doi, faptul că nu se dorește să se introducă sistemul de camere care trebuia introdus de 15 ani, nici acum, cele 460 ceva de camere care trebuiau să funcționeze non-stop, în care puteam să citesc viteza la intrare și la ieșire, în care puteam să văd dacă are vinietă, dacă are RCA, dacă are mașina aia, proprietarul are carnet de conducere. Turismul are de suferit, pentru că sunt foarte mulți, cum noi ne ducem în Bulgaria, sunt foarte mulți care vor să vină și la noi din Europa Centrală și de răsărit.
Invitatul interviului ediției de azi la dispoziția dumneavoastră a fost Ion Lixandru, coordonatorul task-ului infrastructură de la Romanian Business Leaders.
Acum la Radio România Actualități urmează o poveste de noapte bună copii. Noi suntem Eugen Rusu și Anca Șurian Caproș și vă dorim să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.